Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. Dit is so lekker dat julle vanoggend hier so is en ten spyte daarvan al 'n bietjie wateruitdaging in die Valdriehoek is, ruik julle besonder lekker. Dit is regtig lekker om elkeen van julle hier so te kan sien vanoggend. Vir jou wat by die huis ook ingeskakel is, baie baie welkom so by ons oggenddiens. Ons is besig met 'n reeks en waar ons gesels oor die keuses wat legendes maak. En ek dink daar's 'n baie pertinente klomp keuses wat legendes maak en ek weet nie wie jou legendes is nie. Ek weet nie wie mense is na wie jy opkyk of wat nogal vir jou iemand is wat besonders uitstaan. Dalk miskien is dit Michael Schumacher of miskien is dit Big Easy, Ernie Els of miskien Bruce Fordyce as jy wil weghardloop van wat ook al dit is waarvoor jy wil weghardloop. Dit is nogal een ding wat nogal my nog altyd vir my baie opvallend is, mense wat hardloop. En geen oordeel nie, ek meen ons ken mekaar dalk miskien nie op daai manier nie, maar die Bybel sê daar's net twee redes hoekom ons hardloop. Of jy sit steel of jy skuldig aan iets. Nou ek weet nie, weet daar is karre en daar's ander maniere om te gaan. As om daar te loop, miskien byvoorbeeld is iemand soos Bruce Fordyce nogal iemand waarna jy opkyk of 'n John T. Rhodes of miskien as jy 'n swemmer Penny Hines. Wat ook al daai legende vir jou is, ek dink ons elkeen het legendes en mense wie ons dalk miskien graag sou ontmoet of mense wie se lewens ons het ongelooflik admireer en nogal dink ja, hierdie is nogal taamlike incredible persoon en wat ook al hy bereik het en wat ook al hy gedoen het is nogal groot. En binne die skrif is daar ook 'n klomp legendes. En een so legende, en dis waar ons tyd spandeer, as jy laasweek gemis het, is 'n ou met die naam van Daniël. En miskien het jy al baie van Daniël se lewe gehoor, of miskien het jy al baie gesels oor Daniël, miskien jy klein was as jou ouers jou vertel van Daniël, of iewers 'n prentjie gesien van Daniël en die leeukuil. Daar's nou nog enige movies gemaak noodwendig oor hom nie, maar dit is 'n taamlike storie en dit is 'n storie van 'n legende wat kop en skouers bo klomp ander mense uitstaan binne die Ou Testamentiese wêreld. Nou, ek dink laasweek net om jou te recap of net laat onthou, laasweek het ons gepraat oor die keuse voor die keuse. Dat dit baie keer so belangrik is as jy die regte keuses wil maak of die keuses wil maak wat legendes maak, het jy nodig om 'n keuse te maak nog voordat 'n keuse gemaak moet word. En dis iets wat Daniël nogal goed reg gekry het. Jy sien, voor al bord kos voor hom neergesit is, het hy al reeds 'n keuse gemaak, 'n besluit geneem. Hy het nie dadelik gegaan in groot goed soos die leeukuil of vuur of enige so iets nie. Hy het heel eerstens 'n keuse gemaak om te sê, maar ek gaan doen wat God vir my verwag en ek gaan 'n lewe leef wat God eer en ek gaan hierdie keuse maak nie saak hoe lyk dit nie. En selfs al nooi hulle my na 'n tafel toe, gaan ek nog steeds bly by dit wat ek glo en die beginsels is waar volgens ek staan. En dis waar ons laasweek na gekyk het. Nou wat lekker is van iets soos die Bybel of die Bybelboeke, is ons kan baie vinnig deur tyd spring. En ons kan van laasweek af 50 jaar vorentoe beweeg in Daniël se lewe. En hy vind homself op 'n hele ander plek. Hy het klomp konings al gesien kom en gaan en hy het 'n paar konings uitoorleef en al ander mense ingeval en het elke keer weer guns gekry by die mense en hy het klomp van hierdie alternatiewe elemente het hy oorleef en hy het tyd deurstaan en hy is nie gebreek deur mense nie. Hy bly by wat sy waardes is en wat sy beginsels is. Dit beteken nie noodwendig hy is perfek nie, maar hy het nog steeds konstant gebly in alles wat hy gedoen het. Nou sy lewe is nogal iets besonders. En daai 50 jaar kan ons so vinnig oor deurspring deur 'n paar hoofstukke, maar voor ons daarby kom, miskien moet ek eers hierdie vraag vir jou vra. Het jy al ooit iets gekies omdat die uitkoms meer aanloklik was as om nee te sê vir dit wat jy moes kies? Het jy al ooit iets gekies waar die uitkomste meer aanloklik was vir jou as dit wat jy eintlik moes gekies het? Soos byvoorbeeld in 'n goeie wintersoggend wanneer dit koud is, nou die water is nie, het jy ook miskien daai keuse gemaak en ek wil na niemand spesifiek toe verwys by die huis vandag nie. Maar ook miskien keuse gemaak om te sê, ek gaan net so klein bietjie net lê en ek gaan later hierna kyk. Die uitkomste gekies het dalk meer gemaklik is of meer gerieflik is en nie dalk meer nee gesê vir dit nie, want dit was meer aanloklik gewees om dalk in te lê of dalk miskien iets klein bietjie groters, bietjie meer belangrik, dalk miskien nie nee te sê vir dit wat jy geweet het verkeerd is of wat verwoesting kan bring of wat seer kan veroorsaak vir jou en vir mense rondom jou in jou eie lewe. Ek dink ons elkeen het 'n storie in ons eie koppe van wat die wens sal wees binne jou lewe. As ek net hierdie kan doen, of as ek net hierdie kan bereik, of as ek net by hierdie plek kan uitkom, dan sal dit vir my 'n wen wees. Miskien het jy in 'n gesprek ingekom en jy het gekies dit wat meer aanloklik is, en die uitkoms wat meer aanloklik was, as om nee te sê vir jouself. Jy het ook miskien gesê, maar ek kies om myself te beskerm in plaas daarvan om die regte gesprek te gaan hê met 'n persoon. Jy kies dalk miskien en sê, hoor, ek wil eerder reg wees, en dis my meer aanloklik wees om reg te wees as om eerlik te wees. Dis meer van aanloklik om reg te wees as om net na die ander persoon se omstandighede en situasie ook te kyk. Miskien was dit meer aanloklik vir jou om die opinie van ander mense te beheer, en is beter vir jou dat ander mense se opinie of se beeld van jou dalk miskien 'n sekere manier nog steeds gehou word in plaas daarvan om eerlik te wees. Of dalk miskien dat jy dalk 'n keuse gemaak het en gesê, maar ek wil seker maak ek lyk goed en ek vertoon goed en dit sal miskien beter wees vir my as wat integriteit vir my is in hierdie oomblik. Wat is dit al in jou lewe al wat jy gesê het, hoorie, maar hierdie is beter en ek dink jy gaan noodwendig nee sê om hierdie te doen, jy gaan maar eerder dit inlê binne in hierdie spesifieke rigtinge. As ons dink aan integriteit, en dit is eintlik waar dit neerkom, is wanneer ek en jy nee sê vir die regte goed om aan te kleef wat aanloklik is, dan gaan dit eintlik maar oor my en jou integriteit. En integriteit is nie iets wat bewys word wanneer dinge noodwendig maklik is nie. Integriteit is iets wat bewys word wanneer dit jou iets kos. Wanneer daar 'n prys ter sprake is. Wanneer daar 'n opoffering gemaak moet word. Integriteit is iets wat jou direk iets van jou gaan vat. Om nee te sê vir die moeilike dinge, om voor nee te sê. Jouself oop te maak vir die dinge wat dalk miskien taai gaan wees en seer gaan wees. Nou, ons almal hoop in ons eie lewens. Ons almal hoop integriteit en gehoorsaamheid sal ons lei. Totdat daar 'n dag of 'n oomblik of 'n situasie is waar integriteit iets van my en van jou vra. Ons hoop om gehoorsaam te wees aan God, ons hoop om gehoorsaam te wees aan ons ouers, ons hoop om gehoorsaam te wees in die beloftes wat ons lewe gemaak het, ons hoop om gehoorsaam te wees in wat ook al ons moet doen, aan ons werkgewer, ons glo en ons wil onsself sien as mense vol integriteit, wat binne integriteit goeie besluite gaan neem en dan op 'n oomblik dan trek 'n verkeersbeampte jou af en hy vra vir jou vinnig, het jy gery en jy sê, ek weet nie, sê my. En jy hoop altyd, ek meen dis min kere in die lewe wat mens hoop vir 'n laer punt as 'n hoër punt, dat jy sal onderpresteer as oorpresteer. So jy sê, ek weet nie, ek het 80 gery en hy sê, nee, is te laag en jy sê, nee, ok, 81. En hy sê, nee, 140. En jy sê, kan nie wees nie, bewys dit. En dan wys hy vir jou sy apparaat, en dan vra jy of dit gekalibreer is. Is jy seker die apparaat is reg? Want jy het nie genoeg vertroue in jou eie speedometer nie. Want jou speedo het gesê, is 145, maar ek meen, so as dit verkeerd kan wees, wie weet wat dan nog alles verkeerd kan wees. Ek dink, integriteit is iets wat ons graag wil doen, tot ons by 'n plek uitkom, waar het gehoorsaamheid van my en van jou vra. Nou, ek dink, so dit na die stoel skryf, want hy skeef, en hy pla my, elke keer as ek terugdraai, dan sien ek hy so bietjie op 'n angle, het vloof achter die TV is, en ek is nie reg om vandag TV's reg te maak nie, maar as ek die TV sou reg gemaak het, sou dit 'n perfekte angle gewees het om aan hom te werk. Tot dit iets van jou vra. Ok, so, ons wil goeie mense wees. Ons wil getrou wees. Ons wil weet gehoorsaam wees. Ons wil eerlik wees. En dan kom al goed oor ons pad. En kom ons drop die make-up en kom ons hou net op voorgee vir 'n oomblik en kom ons wees net vir 'n oomblik reël met mekaar. Ons almal hier het al iets gesê of iets gedoen of 'n storie vertel of nie vertel nie omdat ons bang was dat dit vir ons op 'n manier 'n probleem in ons lewe kan veroorsaak. 'N uitdaging in ons lewens kan veroorsaak. Miskien ook 'n baas al gebel en gesê, joh, die potels nie valdreuk, of alweer 'n band gebars. Gaan net so klein bietjie laat wees, net gaan my tyre verander. En dan het, was daar nie 'n potel, was potels gewees, maar jy het hom nie getref nie. het al gebel en verskoning uitgedink, of gesê, ek gaan nou daar wees, en jy het geweet, jy is nog so ver weg daarvan af. Het is allemaal het al hierdie probeer navigate, en ons probeer eerlijk wees, en jy sien, die probleem is nie noodwendig, dat ons nie weet wat is reg en wat is nie reg nie. Ons probleem is, ons weet wat is reg, maar ons weet ook wat het ons gaan kos, wanneer ons eerlijk is, en dit is die uitdaging. Ons is nie altyd reg om die prys te betaal, om rarig op reg en eerlijk te wees, en net ons levens te deel nie. Nou, dis wat Daniel nogal so klein bietjie anders te maak. Dis wat Daniel nogal vir my 'n legende maak, as ek na sy lewe kyk, en die manier om self gehandhaaf het, en hoe hy homself binnenin en met integriteit gedra het, en gehoorsaamheid aan God, en alles wat hy gedoen het. Die story tel op, en ek gaan nie by heel begin nie, maar ons gaan baie naby aan die begin binnen Daniel 6, waar hy homself bevind, en koning Darius is op die oomblik, is hy aan bewind van die land, en Darius het het goed gedink om 120 ambtenare oor sy koninkryk aan te stel. So hy het 120 mense op parlement gehad, oor hulle het hy 3 hoofde aangestel, as toesighouers wat na al die koningse belange moes omsien, Daniel was 1 van die 3 gewees. So as jy dink aan 'n hiërargie of 'n orde, dan is Daniel een van die top 4 belangrikste mense binne die koninkryk. Dis die koning, en dan sit hierdie 3 mense, wat die besluite moet neem en keuses maak, en hy is reg daarbo binne alles. En dikwels wanneer mense daarbo is, in hulle lewe, in hulle beroep, in hulle menswees, in hulle geloof, in hulle eerbaarheid, in hulle betroubaarheid, in hulle gehoorsaamheid, wanneer mense daarbo is, dan is dit baie keer die spasie, of juist daai area, waar mense na hulle karakter begin kyk, na hulle lewe begin kyk, en dan begin ander mense jaloers raak, op wat ook al dit is, wat hulle het kry, of mee besig is om te bereik binne hulle lewe. En miskien in jou lewe het jy al gesien. In die Afrikaanse kultuur is ons nogal goed daarmee. Ons gun nie sommer dat het goed gaan met ander mense nie. Dis net nie iets wat ons, dis nie iets wat, iets, ek, as ek so begin val by woorde, ding ek oor goed dat ek nie mag sê nie, wat ek graag wil sê, maar wat ek nie moet sê nie. Maar byvoorbeeld, kom ons sê iemand, kom van waar ook al af terug, en hulle vind hulle, ach, come on, Malan, help nie, Mel, ok, so kom ons sê, ek ben die sensasie, dink aan wat op die oomblik in die media aangaan rondom sensasie, waar ek kan nie, ek weet nie wat Mel se van, miskien is al van Mel, maar Mel Viljoen, is dit Mel Viljoen? Sy krijg, ok, fantastisch, sies julle, kom lees julle al goed, so ek dink hoe mense nogal sensasie bou rondom dit, en mense se kommentaar, en mense se opinies rondom goed, hierdie persoon is daar aan die kant, en ja, het klomp goed gesê, en klomp goed gedoen, en dom dinge aangevang, en nou weer terug in Suid-Afrika, en een van die opskrifte in die burger, gister of vandag, of whenever, wat sê, hoorie, maar ons het gedink, ons is, eindelijk maar soos ouboetse woorde, ons het gedink, ons is smart, maar ons is eindelijk nie so smart nie, het is eindelijk maar, en dit, ons het maar net so'n bietjie laat die goed na ons kop toe gaan, en is sikke oprechte, eerlijke woorde, en ons allemaal so, ja, lekker kry vir jou, lekker, vat vir jou, hey, maar ons allemaal was al daar, ons allemaal het al gedoen, ons allemaal het al dalk meer van onszelf gedink, ons eindelijk van ons stel was om van onszelf te dink, ons allemaal het al iwers gesê, weet jy wie is ek, weet jy enig idee wie ek is, of met wie dink jy praat jy, of ek gaan nooit weer terugkom as jy nie, of ons allemaal was al daar gewees, en ons allemaal het al miskien aan loers geraak op ander mense, kyk na ander mense sukses, of kyk na ander mense prestasie, en dan dink jy, joh, dit sal nogal amazing wees, en lekker wees, en ons allemaal, as ons eerlijk is, het al voetfoute gemaakt, en van ons het nie net voetfoute gemaakt, nie van ons het dood eenvoudig net sonde gepleeg. En dan sê mense in Daniel 6, die mense wat aan loers begin raak op Daniel in vers 4, begin het te bou na iets toe. Daniel was besonder bekwaam, en het homself van die ambtenare en die ander hoofde onderskei. Hy het kop en skouers bo hulle uitgestaan. Die koning het selfs oorweeg om hom oor sy hele ryk aan te stel. Nou hierdie is nog wel belangrik om te sê, want Daniel was 50 jaar in een systeem. 50 jaar was hy besig om in 'n nuwe Babyloniese ryk binne 'n politieke systeem te beweeg, in 'n vreemde systeem, buite sy kultuur. Hy het vyande gehad en sy vyande het begin jaloers raak en sy vyande het begin planne maak. En dan sien mens hoe hierdie uitspeel. Hulle het gesien hy is besig om die pecking order te gaan. Hy gaan binnekort die een wees wat net onder die koning is. En hulle moet 'n plan maak. En dan die plan wat hulle maak is die volgende. Die amptenare in vers 5 doen die volgende. Die amptenare en die hoofde het toe begin fout soek om iets oor Daniel se werk teen Daniel te bring. Hulle kon nêrens enige fout kry nie. Daniel was betroubaar en daar kon niks gekry word waar hy nalatig was nie. Hulle kon niks in sy werk gekry het waar hy iewers 'n fout gemaak het nie. Maar ek het nie van jou nie, dit is ook miskien 'n aanval, maar frek, dit klink nogal baie soos 'n kompliment vir my. En hulle het probeer inlê en hulle doel was gewees om verwoesting te bring en hulle doel was gewees om iets te kry om teen hom te gebruik of teen hom te hou en kom ons wees nou eerlik, as 120 of 122 mense na jou lewe onder 'n vergrootglas begin kyk en jou lewe evalueer en dissekteer, wat sal hulle alles kry? Wat sal hulle alles raak sien? Van jou werk, van die manier jy jouself handhaaf, van hoe jy omgaan, van die dinge waarin jy betrokke is, van die dinge wat jy doen. Wat sal as daar 120 mense dit in het vir jou? En jou deur 'n forensiese proses vat, wat sal hulle kry in jou lewe? Hulle gaan agterkom, jy het al gesê poep. Of dalk miskien erger, jy het al gepoep. Hulle gaan dit agterkom. Hulle gaan weet en hulle sê maar ons kan nêrens enigiets skryf waar Daniel nalatig was nie. Waar enigiets iets verkeerd gedoen het nie. Is in hierdie, alhoewel hierdie massiewe groot kompliment is, wat hulle toe besef is, die enigste ding wat ons kan kry teen hierdie ou, wat ons teen hom gaan kan gebruik, is sy loyaliteit. Is sy integriteit. Is sy gehoorsaamheid teen God. Ek dink dit is waarskynlik. Dit is waarskynlik een van die dinge wat legendes maak. As mense in jou lewe kyk en hulle sê, hoorie, maar al wat ons teen jou kan gebruik in jou lewe, is jou gehoorsaamheid, jou integriteit en jou loyaliteit teen God. En dit is, ek dink dit vat nogal baie. Nou wat doen jy, wanneer jou gehoorsaamheid, jou integriteit en jou loyaliteit ewe skielik in jou lewe 'n prys kry? Hoe reageer jy teenoor dit? Hierdie amptenare het geweet dat Daniel nie korrup is nie, so hulle gaan hom nie kan op 'n manier, op daai manier kan uitvang nie. So wat hulle gaan doen en wat hulle besluit is, hulle maak 'n plan om koning Darius in te trek, wat Daniel baie hoog ag, en dan vir 30 dae, vir Daniel deur 'n proses vat, want hulle weet hy gaan dan val, binne dit wat die versoek gaan wees, dat niemand anderste, enige iemand anderste mag gaan bid, of enige ander koning mag gaan bid, enige ander God mag gaan bid, buiten die koning self nie, net vir 30 dae lank. En ons lees dit binne vers 6, hy sê, omdat hulle niks teen hom kon gekry het nie, het hierdie mense toe besluit, dat hulle op grond van sy godsdiens, iets teen hom sou kry. 'n Groep van hierdie amptenare en familie en hoofde is toe na die koning toe. Hulle sê vir hom, koning Darius, mag u nog lank lewe. Hulle spreek hierdie seën uit, mag u nog lank lewe, mag dit goed gaan met u. Hulle kom met 'n baie positiewe, baie onskuldige postuur. Mag u nog lank lewe. Al die hoofde in die ryk, die goewerneurs, die hoofamptenare, die raadgewers en die goewerneurs beveel by u dat die koning 'n dekreet uitvaardig en bekragtig dat enige een wat gedurende die volgende 30 dae enige ander god of mens behalwe die koning vereer in 'n hok met leeu's gegooi sal word. Probleem opgelos. Nou Daniel kon in hierdie oomblik kon Daniel keuse gemaak het om te sê, okay, 30 dae, dis nie so bad nie. Here, kom ek en u maak net 'n deal vir 30 dae. Ek gaan nie regtig bid vir die volgende 30 dae nie. U weet, ek en u is okay. Ek meen, ons is alraai met mekaar. So ek gaan nie groot dinge doen nie, ek gaan nie reg enige aandag op myself trek nie, ek gaan stil in my gedagtes bid. In die aand as die ligte af is, gaan ek net met u praat, en dan weet u, ek praat met u, en dan is ek en u is nog oké. Okay. En Here, is net vir 30 dae, so moenie te veel stres nie, moenie te veel bekommerd wees daaroor nie, en ek ben ek gaan nie regtig my lewe waag om dit nou daar buite te sit nie, ek wil net die regte ding net doen, en wanneer hier verby is, ek kan ons weer teruggaan, want dit wat ons maar gedoen het, maar kom ons kom net deur hierdie moeilike tyd, of deur hierdie seisoen, kom ek sê het vir jou anders, so Daniel se gewoonte was om sy venster oop te maak, en in die richting van Jerusalem te bid. Een gewoonte is nogal tamelijk een belangrike ding in jou leven. Daar is gewoontes in ons levens, gewoontes is ons aanleer, gewoontes wat beheer vat in ons levens. Misschien is die gewoonte om een eredienst bij te woon, misschien is die gewoonte om deel te wees van een groep, of misschien is die gewoonte om te dien, of misschien is die gewoonte om in te kyk by iemand, of misschien is die, wat ook die gewoonte is wat God van jou vra, en dit wat God ook misschien vir jou vra om gehoorsaam in op te wees, dit is een goeie gewoonte, en baie keer in ons levens, wanneer ons dier een moeilike tyd gaan, of wanneer daar uitdaging kom, dan kan ons so makkelijk sê, maar net vir hierdie rukkie nou, Here, ek weet nie verstaan, ek is besig. Dit wat ek nou doen is belangrik. En wanneer dinge net weer beter is, wanneer ek net weer op my voete is, wanneer ek net nie so moeg is nie, wanneer ek net so oorlaai is nie, dan, Here, sal ek wat ook al doen. Daniel wys iets anders te. Toe Daniel hoor, dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan, hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die richting van Jerusalem, en wat doen Daniel? Hy daar 3 maal 'n dag op sy knie gegaan om tot sy God te bid en hom te loof, soos hy gewoond was om te doen. Die sterk woorde in hierdie gedeelte, in hierdie teksgedeelte wil ek hê jy moet gou raak sien. Die sterk woorde is nie venster nie. Die sterk woorde is nie op sy knie gaan nie. Die sterk woorde is nie bid eers nie, dit is nie eens loof nie. Dis nie die sterk woorde in hierdie konteks van hierdie gedeelte nie. Die sterk woorde in hierdie konteks van die gedeelte is, soos hy gewoond was. Soos dat hy dit altyd gedoen het, soos sy routine was, soos sy normale omgang van dinge was. Wat doen ons baie keer, wil ek vir een? Baie keer in ons levens, wanneer dinge moeilik gaan, dan draai ons na God toe, nee. Dinge gaan taai, daar is een krisis, Here asseblief help my, en dan lees jy Bybel, en dan bid jy, en dan vra jy vir God vra, en dan maak jy jou Bybel oop, en dan soek jy een tekstgedeelte om te bevestig dat alles oké gaan wees, en dan kom jy kerk toe, en dan wil jy die wêreld versit, maar waar dinge goed gaan, waar dinge oké is, dan vergeet ons, en dan is het minder, en dan is het nie so belangrik nie, en dan kan ons uitskuif, en dan is al ander goed wat belangriker is, maar waar daar krisis is, dan vir ons is dit 'n nuwe gewoonte, en wanneer die krisis of die probleem verby is, dan het ons nie meer die gewoonte noodwendig in ons lewens nie. En Daniel se lewe verander die krisis nie sy gewoonte nie. Nie positief of negatief nie. Soos hy gewoond was, het hy aangegaan om te doen wat hy doen. Party van ons wil die leeukuil geloof in ons lewens hê, sonder die venster gewoonte. Jy wil sterk wees in jou geloof, en jy wil dinge vir God doen, en jy wil net een groot verskil maak in die wêreld, in die omgewing, in ander mense se lewens. En jy wil groot geloofstappe neem, maar jy sukkel by die venster gewoond is, wat God jou op uitnooi. Sien, ons wil sterk wees, wanneer almal kyk, maar ons wil nie bou aan dit, terwyl niemand kyk nie. Dan wanneer krisisse kom, of wanneer kritiek kom, of wanneer daar uitdaging kom, dan openbaar dit eindelijk my en jou ware gewoonte is in ons lewe. Die Hebreeuse woord vir hierdie oprecht is, die een wat nie vinger na toe gewys kan word nie, David oprecht was, betroubaar, loyaal was, wat ook jy woord, jy wil koppel aan dit, maar die beskrywing rondom dit, en ek sê nie die Griekse woord, die Hebreeuse woord, die beskrywing van dit, gaan eindelijk net dood eenvoudig vir mense wat regop kan staan, wanneer hy nodig het om regop te staan. En daai regop staan beteken dalk miskien dat jy net sal aanhou doen wat jy doen, getrou sal wees in wat jy doen. Nou, kom ek sê dit anders. Die oomblik toe Daniel gekniel het, het hy gewen. In sy loyaliteit, in sy gehoorsaamheid, in sy gewoonte. Die res van dit wat moes kom, was in God se hande gewees. Hy het oorgelos vir God. Sien, opregtes leef nie in die nou nie. Mense wat loyaal is, mense wat gehoorsaam is, mense wat getrou is in hulle geloof, leef nie in die nou nie. Hulle leef nie in die uitkomste vir die nou nie, maar leef vir die toekoms. Dan is die wen so klein bietjie anders. Die wen is nie dat God my sal red nie. Maar die wen is dat ek voor God sal kniel, soos altyd. Kom ek vra hierdie vir jou, wat is jou wen? As jy dink in jou eie integriteit, in jou eie menswees, in jou eie loyaliteit, in jou eie gehoorsaamheid, wat is jou wen? Sien, want wanneer kom by jou wen, dan gaan het baie keer oor, wat is die uitkomst wat jou besluit begin beheer? Dit is wat jou wen eindelijk bepaal. Die uitkomst van wat jou besluit beheer, dit is wat jou wen betaal. Alles moet altyd reg wees. Ek wil niemand seermaak nie. Ek wil net seker maak, ek gaan hier argument wen. Ek wil net gemaklik wees. Ek wil nie enig iemand skande of skade hê nie. Ek wil net gemaklik wees. Ek wil net vry wees van ongemaak. Ek wil net die mense met van my hou. Ek weet ek nie waarheid praat, maar joh, ek weet nie of het so goed gaan wees vir my nie, en ek wil ook die mense goedkeuring hê. Joh, ek weet ek moet integriteit hê, maar joh, ek kort ook 'n paar rand. Ek weet, as ek hierdie gaan oopmaak, gaan ek swak lyk, en ek wil nie swak lyk vir mense nie, en ek gaan nie jammer sê oor wanneer ek dinge verkeerd gedoen het nie, want ek weet nie regtig wat my gaan laat wen nie. Ek kan nie altyd myself verdedig nie, ek meen almal doen dit. En wat as ek myself verdedig en ek lyk dalk miskien skuldig, ek verloor so klein bietjie gesig. Wat jou wen in jou eie lewe bepaal. En hierdie gaan nie oor waar jy in jou geloof is nie. Jy kan vandag begin met jou reis saam met Christus, jy dalk miskien vandag inkyk. Al is jy nie eens oortuig van Jesus of geloof in Jesus nie, is hier een baie belangrike beginsel wat enig een van ons, of ons nou 20 jaar, of 30, of 40, 50 jaar saam die Jesus' pad stap, of vandag eens begin, of selfs ook miskien nog daaroor wonder en daaroor dink, wat jou wen bepaal, en wat nogal vir jou duidelik uitwys, oor wat jou wen is, en aan wat jy beheer gee, is die volgende. Wat jy die meeste beskerm, wys vir jou gewoonlik, wat jou besluite in jou lewe beheer. Dit wys vir jou wat jou wen is. Wat jy die meeste wil beskerm, wys vir jou gewoonlik dat jou besluite beheer. Miskien beskerm jy geld, miskien beskerm jy persepsies, miskien beskerm jy jou eie ego, jou eie menswees, miskien beskerm jy jou eie status, miskien beskerm jy jou eie geheim, en dit is vir jou een wen, belangriker en groter as jou gehoorsaamheid aan God. Sien, Daniel leer ons aan een pad, hy wys ons anders, hy sê, dat gehoorsaamheid aan God, vat jy na een plek toe, waar jy die gevolge van dit wat jy gedoen het, reg of verkeerd, oorlaat aan God. Gehoorsaamheid is nie goedkoop nie, gehoorsaamheid kos jou iets, en kan dalk miskien selfs jou lewe kos. Daniel het nie geweet. Ek meen, ons ken die story, ons het die story gelees, nog voordat Daniel die story geleef het, of voordat Daniel deur die proses gegaan het, het hy nie geweet nie. Ons ken die story, ons weet hoe eindig die story, maar Daniel toe in die proses geleef het, hy nie geweet hoe lyk die uitkomste nie. Toe hy in die leeukuil gegooi was, het hy nie geweet of hy Simba sy chippie gaan word nie. Hy het nie geweet of die ding om gaan opvret of nie. Maar hy het sy vertrouwe in God geplaas. Jy sien, getrouheid is nie dat ek dien God omdat hy alles wat uitwerk soos ek wil hê, alles moet uitwerk nie. Dis nie getrouheid nie. Getrouheid is, ek dien God omdat God God is. Elementair van hoe dit uitwerk. Ek dien God, want God is God, en hy is waardig om gedien te word. Nou wat is die ding wat niemand by jou kan wegneem nie? Sien, hulle kan jou nie keer, niemand. Geen persoon, geen mens, geen regering, geen instansie, geen politieke partij, niemand kan by jou wegneem of jou keer om getrou te wees aan God nie. Niemand kan by jou wegneem of by jou keer om eerlik te wees nie. Om integriteit te kan hê nie. Niemand kan jou keer om ander mense te vergewe nie. Niemand kan jou keer om op jou knie te gaan en Jesus te volg nie. Niemand nie. gehoorsaam te wees aan hom. Die enigste ding wat niemand kan wegneem nie, is jou besluit om gehoorsaam en getrou te bly aan Jesus. Mense kan jou lewe vat, mense kan jou geld vat, hulle kan jou huis vat, hulle kan jou kar vat, hulle kan jou man of jou vrou vat, hulle kan jou kinders vat, wat hulle nie kan vat nie, is jou gehoorsaamheid en jou getrouheid aan Jesus Christus. So kom ek, vra hierdie vraag. En sien, ek dink toe Daniel in hierdie kuil gegooi word, daardie nag gebeur daar iets baie, baie interessant. Hy is in die leeukuil en Daniel beleef vrede, want hy is gehoorsaam en hy is getrou. Vrede wat alle verstand te boven gaan. Met ander woorde, selfs al vrede die leeu my op, ek is okay daarmee. Dis alright. My bydra vir die leeu gemeenskap, vir die aand. Paulus sê, selfs die dood is my wins. Ek ag al die ander dinge as drek, as snert, gelyk en vergelyk met Christus. Daniel weet nie, hy is rustig, hy is na die leeukuil en hy sê, okay, hierdie is wat het is, en ere ek gaan getrou bly, en ek gaan doen wat ek doen. En daardie aand is Daniel vol vrede en rustigheid, maar Darius, die koning, kan nie slaap nie. Sy kop hardloop met hom, en hy het geen vrede nie, want hy weet, daar is die ou nie leeukuil, wie hy rarig nodig het, en hy hoop so, in sy gebrokenheid, en sy verhouding met God, bid hy, en sê, Here, asseblief, help net vir Daniel, want laat niks met Daniel gebeur nie. Kom ek vroeg die vir jou, wat kan gebeur, as die lokale kerk, as ons, span, wat kan gebeur, as die lokale kerk, deur gehoorsaamheid, en getrouheid, aan Jesus bly, deur hom, en deur hom geleid te word. Wat kan gebeur, wanneer ek en jy, elke van ons, daai postuur inneem, om te sê, ons gaan getrou bly, en gehoorsaam bly, aan Jesus. Ons gaan getrou en gehoorsaam bly, aan Jesus, in alles, maak jy saak wat gebeur nie, maak jy saak wat op die spel is nie, maak jy saak wat met ons gedoen word, of nie met ons gedoen word nie, maak jy saak of ons die uitkomste ken, of nie die uitkomste ken nie, ons sal en gaan gehoorsaam bly, aan Jesus. Wat precies sal dan gebeur? As ons sê, maar ons sal net gehoorsaam en getrou bly, en ons sal ook gelei word, deur hom. Ek dink die uitkomste is vir ons nogal baie sigbaar, binnen Daniel se lewe. Daniel 6 vers 21 sê het so, sê naby die hok, het hy angstig. Hierdie hy waarvan hy praat, is die koning. Kry het gauw die prentjie in jou kop, ons praat hier van die koning. Naby ook het hy angstig na Daniel geroep en gevra, Daniel, dienaar van die lewende God. Die ou wat gesê het, hoor jy maar, aanbid my vir Rikkie, die ou wat oortuig is die 123 ander ouens, wat teen Daniel waarschijnlijk gesê het, ek dink dit is een stupid idee, en allemaal het om uitgestem, en nie sy richting gevolg nie, en hy maar net aangegaan met dit wat hy gewoonlik gedoen het. Hierdie koning kom aangehardloop, angstig, bekommer, die hele aand wakker gelê, en roep Daniel, die dienaar van die lewende God, kon jou God, wat jy altyd aanbid, wat jy die gewoonte het om aan te bid, wat jy die gewoonte het om loyaal te bly, wat jy die gewoonte het om te gehoorsaam, jou van die leeu's red, en hoor Daniel se antwoord. Mense kan niks vir my vat nie. Mense kan nie my gehoorsaamheid aan God vat nie. Die mense kan my liefde vir God vat nie. Mense kan nie my loyaliteit van God vat nie. Wanneer jy daai postuur inneem, weet jy wat doen het? Dit maak jou sterk, onvoorspelbaar en geef jou 'n bonatuurlike vrede wat alle verstand te boven gaan, wat mense sal nie verstaan nie. Krag is nie om in die kwaad, in die woede en reaksie te reageer nie. Krag is om in die middel van chaos so stil te wees soos kan kom. Daniel se antwoord is nie, ja, jou verdomde moegoe, jy het ons vir my hier in die leeukuil gegooi nie. Daniel antwoord hom. Daniel die koning geantwoord, mag die koning lank lewe. Daniel seën hom. Daniel sê nie vir hom, hoor jy, die leeu's, alles is okay, moenie stres nie. Hy sê hom, hy sê, mag die koning lank lewe. Die groter wonderwerk, julle, is nie dat Daniel kon uitgekom het nie. Maar die heidense koning begin praat het oor 'n lewende God, wat Daniel aanbid het. In vers 26 dan sien ons die volgende. Koning Darius het toe aan die volke, die nasies en tale oor die hele aarde, 'n brief geskryf, hartlike groete vir julle almal. Ek vaardig 'n bevel uit, dat in die gebied van my ryk, daar agting en respek moet wees vir die God van Daniel. Hy is die ware, hy is die God wat lewe en vir altyd bestaan. Sy koninkryk ken geen einde nie, en sy regering het geen grense nie. Hy sê hierdeur, dat hy 122 manne wat vir my geadviseer het, Daniel is daar. En sy God is daar. En hierdie ander ouens wat probeer mag kry, hulle het niks op Daniel se God nie. Sien, Daniel probeer nie die rykdom oorneem nie. Hy probeer nie die kultuur in te gryp en die kultuur te verander nie. Hy probeer nie namens mense te praat of dinge op mense af te dwing nie. Al wat Daniel doen is, hy bly getrou aan dit wat God van hom vra om getrou te wees. Hy bly gehoorsaam aan dit wat God van hom vra om gehoorsaam te wees. Hy bly 'n getuienis te word. Hy raak nie arrogant nie, hy raak nie aggressief nie, hy raak nie aanvallig nie, hy raak rustig, duidelik en konsekwent binne dit wat hy doen. Daar is die teksgedeelte binne in Spreuke 11 vers 2, dat wat die volgende sê, hy sê, hoorie maar, as ons met ons vaardigheid kom, as ons verwaand is, as ons arrogant is, dan kom ons mag ek in skande. En dan gaan die teksgedeelte verder, hy sê, maar die beskeie mens dra wysheid. Die mens wat se krag vanuit 'n ander plek uitkom, dra wysheid. Die opregtes word gelei deur iets wat baie, baie meer diepte het. En vandag kom ons maak klaar. As ek vir die span kan vra, so op die laaste gedeelte net nie op te sit. Sien, as jy die enigste ding, waarvoor Jesus se volgelinge gekritiseer kan word, hulle onwrikbare realiteit aan hulle koning is. Ek dink dan sal baie dinge verander. As die enigste ding wat Jesus se volgelinge in hulle eie lewe gekritiseer kan word, is hulle onwankelbare loyaliteit, gehoorsaamheid, getrouheid aan die koning van die konings Jesus Christus. Sy families en gemeenskappe reg oor ons land, reg oor die wêreld, in ons dorp beter gewees. Kom ons maak dit persoonlik, as jy, wat is dit vandag? As jy wat vandag inkyk hierop, as die enigste ding waarvoor jy gekritiseer kon word, as 'n volgeling van Jesus, dat jy ondenkbaar, konsekwent, konstant, loyaal, met integriteit, jou verhouding, jou gehoorsaamheid, agter Jesus aanstap, tree. As jou koning, as die een wat uitspraak maak en seggenskap het in jou lewe, wat sou die effek wees in jou huis, in jou kinders se lewens, in jou ouers se lewens, in jou broers en jou susters se lewens, in jou vriende se lewens, en daar waar jy skouers skuur by skole of by jou werk, in ons dorp, in ons gemeenskap, wat sou die effek gewees het daarvan? En ons as kerk, ons as mense wat glo dat ons die waarheid het in Jesus Christus, en as jy onseker is oor jou geloof, nog twyfel oor jou geloof, hoef jy jouself nie by hierdie in te sluit nie, maar vir die van ons wat sê ons is volgelinge van Jesus, ons moet besef, hierdie is ons verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is om onwrikbaar, onwankelbaar, loyaal te wees teenoor nie 'n kerk nie, nie 'n denominasie nie, nie 'n persoon, maar teenoor Jesus Christus, ons koning, die enigste koning, die koning bo alle konings. Nie 'n kultuur nie, nie 'n politieke party nie. Ons loyaliteit lê by Christus. En as dit so sal wees, sal ons as volgelinge van Jesus nie die valdriehoek kan verander nie, maar Gauteng, glo ek, en die wêreld kan verander. Ek het hierdie baie gesê, laas week was Pinkster gewees, maar onthou net, in die dag van Pinkster was daar maar 'n skrale handjie vol mense binne 'n vertrek waar die Heilige Gees ontvang het. En daai handjie vol mense het saam met Jesus gestap het, wat in die verlede stupid goed aangevang het, dom dinge gedoen het, weggedraai het van hom of glad nie loyaal was aan hom nie, is teruggeroep deur die krag van die Heilige Gees. En hulle is 'n mandaat gegee om uit te gaan die wêreld, die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig en die wêreld te verander. En daai selfde mandaat is vir jou gegee en vir my gegee. So, mag jy in hierdie week uitgaan, in hierdie maand, in hierdie jaar, en jou lewe hier vanaf vorentoe uitgaan sê, Here, ek wil loyaal wees aan een, en een alleenlik, die koning van die konings. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir wie en wat u is. En Here, ek kan net droom, ek kan net dink, hoe ons dorp, hoe ons omgewing, hoe ons provinsie, hoe ons land kan lyk, as volgelinge van Christus, hulle self tweede maak. En u eerste, dat hulle loyaal sal wees, nie teenoor hulle eie egos, of hulle eie krag, of hulle eie status, of hulle eie opinie nie, Here, maar loyaal sal wees teenoor U, nie gehoorsaam sal wees aan hulle eie begeertes nie, maar gehoorsaam sal wees aan U. Ek kan nie dink hoe kan ons wêreld verander, hoe ons omgewing kan verander, ek kan nie dink hoe ons werksplek kan verander, maar meer as dit, Here, ek kan nie dink hoe ons gesinne kan verander. En Heilige Gees, ons wil regtig net vir U kom vra, help ons. Help ons regtig waar om die keus te maak om gehoorsaam te wees aan U stem, bo alle ander stemme. Help ons om onsself onderdanig te maak tot U inspraak, bo enige ander inspraak van ons lewens gegeesel word. En Jesus Christus, mag U self persoonlik ons elkeen lei, mag U met ons praat, ons maak ons harte, ons maak ons lewens oop en kom praat U, kom lei U, kom wys U vir ons, wat is dit wat U wil hê ons moet doen. Help ons om in die gewoonte te kom, om U eerste te plaas, U prioriteit, die belangrikste prioriteit te maak, en getrou te wees in dit wat U ons mee vertrou. In Jesus naam bid ons dit saam. Amen. Mag jy uitgaan, en mag ons dorp anders te wees, as gevolg van jou gehoorsaamheid en getrouheid aan Jesus Christus. Ek hoop ek sien jou vanavond, mooi aan, mooi dag, eerder.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.